Velkomin í hlaðvarp Litla Íslands. Ég heiti Skafti Örn Ólafsson og hjá mér góður gestur í dag. Hún heiti Lilja Bjarnadóttir, eigandi og stofnandi sáttaleiðarinnar. Í dag ætlum við að tala sáttamiðlun og hvað það allt saman og jafnvel eitthvað meira. Velkomin í spjallið, Lilja.
Takk fyrir.
Svona árum við byrjum að tala sáttaleiðina fyrirtækið þitt.
Já.
Og hvað sáttamiðlun og það allt saman fjallar Það maður komum að vita, hver eiginlega Lilja Bjarnadóttir?
Góð spurning. Það náttúrulega alltaf eins og, eins og þekkist, maður með fleirin eina hlið og ég hef svona verið að fara með alls konar fyrirlestra í tengslu við fyrirtæki mitt og ég með svona söguna sem ég segi þegar ég að kynna mig og hún þannig að ég hef alltaf verið rosalega góð námsmaður og ég var í Vestlunarskólanum og þegar ég var að klára þar þá var ég svona að reyna að finna út úr hvað ég ætla að vera þegar ég stór og ég ákvað fyrir lögfræði af því að mér fannst það metnaðarfullt og svona svolítið flott að geta klárað lögfræði. Vissi náttúrulega ekkert hvað ég var að fara út í en bjóst svona við því að lögfræðin yrði svona þurrt og leiðilegt nám en það væri svona spennandi möguleikar þegar maður kláraði það og ég fór í háskólinn í Reykjavík og svo fannst mér bara gaman að læra lögfræði, komur eða svolítið óvart, mér fannst það bara gaman sko. Og svo eitthvað tíma á þessum 5 ára tíma þess að ég er að læra lögfræði þá glimti ég svolítið að ég var ekki alveg búin að ákveða hvað ég ætla að verða þegar ég yrði stór. Þannig að ég bara fór beint í lögmennsku og það var í rauninni eiginlega svona svolítið eftir það að ég fattaði að mér langaði ekkert að vera lögmaður. Og þá stóð ég fram fyrir svolítið miklum breytingum og ákvaða að ég myndi leysa þann vanda með að svara spurningunni hvað ég ætla að verða þegar ég er stór með því að fara í meira nám eins og maður gerir og þegar maður mikill námsmaður þarf að segja. Og ég fann mér nám í lausn deilumála í University of Missouri í Bandaríkjunum og þar lærði ég samningatækni, það var það sem ég fór til að læra, samningatækni, en líka svona eiginlega alveg óvart sáttamiðlun. Og já, þannig að þetta ein hliðin, það að segja þessi námsmaður og þessi metnaðargjarna, en ég veit ekki, svara þetta nokkuð spurningunni, hver Lilja Bjarnadóttir?
Þannig að þú náðu svona sáttu sjálfaði og hvað að feta þessa slóð. Og þú stofna fyrirtæki sátta leiðin.
Já.
Segðu mér aðeins frá því.
Heyrðu, já, þetta var nú svolítið skemmtilega saga. Ég sem sagt kom heim úr náminu mínu 2015 sumarið og þá svona bara að leita mér að vinnu og kanna möguleika í Íslandi og ég búin að sækja nokkur störf og ekkert neginn ekkert að ganga og allir í sumarfríi á Íslandi og það var svona dettur alveg niður ekkert samfélagið yfir sumartíman. Þannig að ég er í göngutúr með mömmu minni eitt kvöldið í byrjun júlí og ég svona að ræða hvaða möguleikar séu og mér langar alltaf svolítið að nota þessa menntun sem ég búin að sækja mér og sá svona ekki alveg kannski hvar ég gæti fengið meiri reynslu í því sem ég var búin að vera að læra. Og mamma mín spyr mig bara hreint út, en Lilja, hvað langar það að gera? Og ég mér langar alltaf bara að vinna við það sem ég var að læra. Mér finnst þetta svo æðislega spennandi og það var það alveg brúr. Hún bara skaut beint tilbaka á mig, en af hverju stofnar ekki fyrirtæki? Og ég alveg, já. Og hún einhvern veginn bara svona hendi þessari hugmi til mín og ég bara stökk á hana. Og það var, ég tala oft það, ég hoppaði svolítið út í djúplaugina með það. Ég var náttúrulega bara að stofna fyrirtæki á einhverju sviði sem var rosalega lítið þekkt á Íslandi, í júli 2015. Og síðan þá hef ég farið alls konar leiðir í að fræða fólk sáttamiðlun og hef verið að reka sérst þetta fyrirtæki sáttaleiðin og byrjaði bara að starfa sem sáttamiðlari og hef bara verið að safna mér reynslu síðan þá og aðalega verið aðstoða fyrirtæki en líka einstaklinga í að leysa deilur með sáttamiðlun og kannski fjöllum betur það hvað það núna eftir. En þetta varði einhvern veginn svona bara, já, maður hoppaði út í djúpulaugina með það að vera í einn rekstri og bara haft rosalega gaman að því, miklar áskoranir sem að fellur svolítið vel að því að vera með mikið metnað og vilja standa sig vel. Þannig að, já, þetta svona, það var svona sagan hvernig sáttaleiðin var til.
Mm. Verðu til upp úr göngutúr með mömmu?
Já.
Maður er alltaf að hlusta á mömmu sín.
Er það ekki?
En ég oft séð bíl mertan umferðinni, sátta leiðin.
Já.
Það er þú.
Það er ég. Það er sem bara ég í fyrirtækinu eins og það er. Og, þannig, já, ég merki að litla krútlega bílinn sig er á og maður þarf náttúrulega passa sig, bara hvernig maður keirir, þannig maður sé ekki keirir svo bafið enni, þannig maður mertur svona þess.
Nákvæmlega. En já, stofna fyrirtæki og, mm. og síðan eru liðin 5 ár frá göngutúrnum örlugareika með mömmuðinni. 4 ár.
Þetta var
2015. 2015,
já, þú ert að fara 5 ár. Þetta er 5. árið í rekstri.
Akkurat.
Já.
Hvernig er að vera atvinnurekandi í dag, sem sín sjálfsins herra?
Sko, það er náttúrulega rosalega gaman og rosalega erfitt, finnst mér, á sama tíma. Það er hérna alltaf rosalega mikið áskorunum, maður þarf að passa sig heldig rosalega vel að finna þetta jafnvægi, ég held að það sé bara verkefni sem við stöndum öll fram fyrir, svo samakort við erum sem sagt atvinnurekendur eða ekki að finna þetta jafnvægi, við erum ekki alltaf að taka vinnuna með sér heim, sko. Nýjasta regla mín er að ég reyna að skilja tölvun eftir upp í vinnu, en auðvitað maður alltaf að hugsa verkefnin og maður líka alltaf við þessu sífalda hérna, verkefni að afla verkefna þegar maður ein atvinnurekendi.
Tölum að þessum sátta miðlun.
Já.
Fyrir þann sem að ekkert veit, hvernig útskýriru hvað sáttamiðlun er. Þetta er nýtt, ný nálgun í íslensku atvinnulífi og, og að leysa úr ágreiningsmálum.
Já, sáttamiðlun er í grunninn bara ferli þar sem að þú fær hlutlausan þriðja aðila, sáttamiðlara, til þess að koma inn og hjálpa fólki að semja lausn ágreinings. Og það sem er sérstakt við sáttamiðlun er að sáttamiðlun er ekki dómari. Þú veist, hann ákveður ekki hver lausnin er að vera. Heldur er hann að leiða aðila gegnum okkur ferli, þannig að aðilandi finni sjálfur lausnin sem þeir getur verið sáttu við. Og hugmyndafræðin er svo frábæra því að þú ert þá að búa til svona win-win og það sem allir geta hagnast. Og oft þarf bara nálgun eitthvað sem er kannski nýr í málinu til þess að komast á þann stað. Því að við erum oft að semja og þegar tveir eru að semja þá kannski endur við bara í ykkur í málamiðlun. Og málamiðlun getur verið sko, þú vilt fara í brúna skó og ég vil að fara í svarta skó og er það málamiðlun að þú farið eitt brúnan og eitt svartan skó. Að þú veist, þannig að auðvitað náttúrulega er það kannski ekki alltaf það sem fólk endur á að gera. En það er oft hægt að finna betri lausnir heldur en málamiðlun með því að kafa eins dýpra ofan í, þú veist hvað er undirliggjandi og sem betur fyrir þá erum við ekki alltaf eins, þannig að það er oft hægt að finna það sem skiptir mig mestu máli eða kannski ekki sama og skiptir þið mestu máli og þá getum við oft búið til lausnir þegar við hugsaum aðeins út fyrir kassan sem eru betri heldur en eitthvað ákveðin hérna, bara skipta jaft eða eitthvað svoleið sko. Og sáttamiðlun hefur líka þann kost að af því að þetta er aðlandi sjálfur vilja þessa niðurstöð, þeir hafa fullt frelsi til þess að ákveða hver niðurstöðan á að vera þá er þið líka líklegri til þess að virða þá niðurstöð, þetta er eins og ég segi oft sko, það er eins og passa litla frænda minn og hérna, hann vildi ekki fara í buxur og ég var reyna að fá hann við ætlaðum að fara út og ég ætlaði að reyna að fá hann til þess að fara í buxur og svo spurði hann sko hann hvort vilt fara í rauðu eða bláu buxnar þá var hann geðveikt sáttur að fara í rauðbuxnar að þeim fekk sjálfur að velja það. Og þetta er svolítið kannski sama með einstaklinga að þegar við fáum sjálf að hafa áhrif á niðurstöðuna, þá erum við líka sáttur í útkomuna. Heldur en þegar eitthvað kemur og skipum hann að gera eitthvað. Fáum við öll þennan mótþró í okkur. Ég vil ekki að gera því að sæðum að gera.
En hvernig hefur komið, hvernig hefur gengið að koma þessum hugsunarhætti kannski inn í Íslands atvinnulíf og selja hugmyndina um þessa leið til þess að leysa úr ágreiningi?
Sko það, ég myndi segja að hafa gengið bara rosalega vel. Þetta er náttúrulega stórt verkefni. Maður er hérna alltaf að reyna að ná snertingu við fleiri aðila að kynna þessa aðferðfræði og bara þessa kosti sem að sáttamælun getur búið upp á. Og það hefur tekist rosalega vel, myndi ég segja, því að það eru bara miklu fleiri orðin meðvitaður sáttamælun í dag heldur en fyrir 4 árum. En á sama tíma þá myndi ég alveg segja að það er margt óunnið en þá og mér finnst sko stjórnendur taka rosalega vel í þetta. Þetta er heldur rosalega gott fyrir fyrirtæki að hugsa út í framtíðina með að segja ok, ég er kannski með að byrgja veist, og ég vil vera í góðum samskiptum hann og það er allt gengið vel en við veitum ekki hvað framtíðin byrja skauti sér. Þannig að við erum þegar að allt er gott, ef við setjum sniður og segjum herðu ef við lendum í einhverju vesinni, erum við þó ekki sammálum við viljum leysa það á jákvæðan hátt og í sameiningu. Og mjöna, flestir myndu segja bara já við því og þá er hægt að setja til dæmis sáttamiðlunar ákveði inn í samninga þannig að þú lendir ekki í því að kannski fara í mjög kostnaðsamt dómsmál yfir hagsmunum sem að oft kannski er ekki eins og þessi verði að hérna, já, tapa af því að það er eiginlega þannig með dómsmál að tapa allir líka sá sem að vinnur, hann er kannski ekki alltaf sáttu við neðstöðuna.
Maður séð í mörgum samningum að rísa upp ágreiningur þá verið hann leistu fyrir hérastómi, dómstólum.
Já.
En nú maður að sjá að sáttamiðlun er komin inn líka í útboð hjá hinn opinbera og svo framvegis og framvegis. Það lítur að vera svona jákvætt skref fyrir ykkur.
Það er mikið gleði efni og helst myndi ég vilja sjá sáttamiðlun ákvæði í öllum samningum þar sem að er varnarþings ákvæði. Ef þú ert að hugsa að einhver tíma í framtíðinni þurfa að fara í dómsmál, viltu þá ekki allavega prófa möguleikann á að reyna að leysa málin í sátt. Það er það sem að ég hef verið að berjast fyrir og líka í hérna félaginu sátt sem er félagum sáttamálum. Ég formaði þess og sátt hefur verið að berjast fyrir því að hérna kynna þetta enn frekar og það eru rosalega miklar hagsmunir myndi ég segja, sérstaklega fyrir svona hérna lítil og meðalstór fyrirtæki að vera meðvitið það sérstaklega á litla Íslandi, þú veist, að við erum ekki með endalaust af aðalum sem við getum farið í gegnum. Þannig að oft skiptir það að vernda viðskiptasambandir og svo miklu máli. Og þá held ég að það að setjast niður og setja svona jákvæð ákvæð inn í samninga sé bara rosalega mikil og góð fyrirhyggja og í rauninni svona ákveðin forvörn í að lenda í þá djúpstæðum ágreiningi.
Þú ert ekki bara kominn í aðstæður þar sem að fyrirtæki er greinir á við annað fyrirtæki, heldur líka innan fyrirtækja. Starfsmannamál, er við starfsmannamál og svo fram við. Segðu mér aðeins frá því, hvernig er að koma inn í lítið fyrirtæki og það er kannski, við gerir ykkur óöld og Lilja Bjarnadóttir mætir á svæði. Hvað gerir þú kemur inn í til fyrirtækja?
Sko, ég fæ yfirleitt símtalið veist, frá stjórnendum þá um að það sé eitthvað tiltekið mál sem að séu kannski á milli eitthvað að tekja starfsmanna þar sem að yfirleitt er það komið á þann tímapunkt að þeir eru bara alveg hægt að geta unni saman sko og þá fer ég með aðilina í gegnum þetta sáttamiðlun ferli sem ég tala við báða aðila og tek svo sameiginlegan fund og hjálpa aðilum að tala við hvern annan og reyni þá að finna lausnir og horfa á hvaða sameiginlegu hagsmunir eru til staðar af því að mena, það er yfirleitt í svoleiðis aðstæðum sameiginlegu hagsmunir allra að vilja líða vel í vinnunni og þá þarf bara að eiga samskipt það hvað þarf til þess að það geti verið. En svona í flestum tilvikum þá myndi ég segja að þetta símtal sem ég fæ sé að koma svolítið seint. Og ég myndi segja að sko, besta ráðu til fyrirtæki í Íslandi væri að vera ekki óhrætt við að grípa inn í miklu, miklu fyrr. Og besta svona forvörnin í ágreiningsmálum er bara að hlúa að samskiptum. Þegar oft er þetta bara einhver lítill miskilningur sem að fær svo að valda svona þungu hlassi, þetta verður svona þessi snjóbolt áhrif, þú byrjar með eitthvað smá ágreining og ég kannski lendi út í stöðum við eitthvað og þá hringi ég í mínu vinkonu og segi henni allt um áleið og þá einhvern veginn er hún komið mér í lið en sá sem að ég kannski ég að deila við, hann er kannski að gera nákvæmlega sama og allt í hennu kannski bara komnar fylkingar innan vinnustæðarinn sem eru þá farin að rafa miklu viðtekari áhrif heldur en maður kannski gera sér grein fyrir.
Þetta sínst allt um góð samskipti.
Já, ég segi það.
Ertu með eitthvað svona ráð fyrir stjórnendur í fyrirtækjum? Svona einhverja viðvörunar bjöllu sem að klingja og fyrirtækjaeigendur og stjórnendur getu fylst betur með, þannig að sé ekki að grípa inn í allt og seint.
Já, það er alltaf alveg bara fullt. Ég má ég kannski bara sína bæklingin. Ég bjó til svona bækling sem heitir sex leiði fyrir stjórnendur til að snúa ágreiningi í jákvætt tækifæri. Það sem ég er svolítið að koma inn á akkurat þetta, þú veist, hvað er hægt að gera? Fyrsta ráð verið raunni að sko, oft er þetta miskilningur sem að í samskiptum, það, veist, ég segi til dæmis, heyrðu, þessi skýrsla, hún þarf að klárast fyrir lokveikunar og þá er það undir þér komið, hvernig þú túlka hvenær eru lokveikunar, er það lokvinnudags á föstudegi eða hefur helgina líka?
Sunnudagskvöld.
Já, sunnudagskvöld nákvæmlega, en kannski alltaf ég sem þetta út á föstudegi og þá erum við kannski komið með bara eitthvað svona miskilning sem liggur bara í orðanum og okkur dettur eiginlega ekki einu í huga því að þetta var bara eitthvað sem að allir vissu hvað þýtti. Í mínum huga þá finnst mér eins og allir skilji orðin sem ég nota eins og ég skildi. En það er akkur kannski vandamál sem við lendum oft í. Þannig að þá er ráðið að vera bara óþolandi skýr. Að skýrleikina er oft að segra svona litla miskilinga á ágreining.
Vera léttur en skýr.
Léttur en skýr.
Okay,
það er eitt ráð. Síðan er það náttúrulega líka að oft erum við sko hrædd við að takast á við eitthvað sem að okkur finnst óþægilegt. Það er bara mannlegt eðli. Þannig að það er líka svolítið að vera bara meðvitað það að við erum svolítið gjörna að fara bara í ættrættast. Þær leysi þetta bara eða þetta verður örugglega ekkit vandamál.
Íslenski hugsunarháttur
um pínu og þá þarf maður oft bara kannski fá smá þjálfun í því. Hvernig ætla ég að byrja að taka á svona málum? Þegar ég finna andrúmsloftið orðið kannski eitthvað styrkt að vera þá bara óhrætt við að segja herri við erum að tala um þetta, veist, ég vil bara öllum líði vel og bara eiga þetta samtal og það er oft bara nóg að vita hvernig maður á að opna. Það er að fara á alls konar námskeið og þjálfun til þess að læra þær aðferðir. Og svo kannski, já, þriðja ráðu er sko ekki gera ekki neitt, það er svona það sem við varum að tala um áðan í íslenski hugsunaráttur með að hugsa að þetta reddast að það því lengur sem ágreiningu færa sko vera óáreittur, því líklegri er að hann verði að stærra máli. Það er alltaf betra að, já, hefja það fyrir en setna, því að ef þetta er ekki neitt neitt, þá kemur það líka bara ljós í fyrsta samtalinu. Þannig að það er aldrei þannig að þú sérst að grípa inn í eitthvað að óþörfu, sko. Og síðan er kannski rautt viðurinn flagg ef það er mikið álag á vinnustanum með að bara erfið tímar að oft eru það sko auðlindirnar sem við erum að rífast og takitur aldrei togstreitu. Þannig að það er kannski líka gott ráða að vera meðvitað það að hlúa sérstaklega vel að samskiptunum, ekki bara þegar allt gengur vel. Af því að það er rosalega auðvelt að vera í jákvæðum samskiptum þegar allt er rosalega jákvætt í kringum hann. Það reynir á jákvæð samskipti þegar að, eins og spyrir hruninu, þá var miklu erfiðar að vera jákvæðar heldur en að sogast niður í bylgina sem var öll þessi neikvæðni sem við erum ofta að glíma við. Þannig að ég myndi að segja að það væri eitt ráði líka að huga að því og er eitthvað hérna, er eitthvað spenna sem að veldur því að við þurfum að hlúa enn betra samskiptunum heldur mennilega. Og síðan kannski svona í lokin að ekki hugsa þetta sem eitthvað svona verkefni stjórnandans. Að ef það er ágreiningur vinnustanum að fá alla í lið með sér að leysa það. Því að það verður aldrei þannig að hérna, þú fáir ykkur góða lausn og við erum að hugsa sko hugmyndafræði sáttamölina sem við erum alltaf að byggja á því að sko aðalegnir eru sérfræðingar í sinni deilu. Að þá viljum við líka að aðalegnir eigi hlutdeild í lausninni og ef að stjórnandinn kemur bara á, já heyrðu, setjum þennan bara á þriðjahæðina og málið dött. Það er það samt að ég ekki búið að leysa það, við erum ekki búin að grafa í þessum undirleikindi ástand, þannig við viljum líka bara eiga samtal með öllum þeim sem að máli snertir og fá allir til að taka ábyrgð.
Einmitt. Með því að fara eftir þessum reglum og leiðbeiningum og fleirum til, þá náttúrulega geta fyrirtæki spara sér stór fé.
Já, ég myndi alveg hiklust segja það að sko, líkingin er svolítið sönn þegar hérna var það kostnað við ágreininga, þetta er svona þessi ísjaka mynd og við sjáum bara hennan topp á ísjakanum sem að er einhver kostnað sem við kannski færum til bókar og lögmannskostnaður væri til dæmis bara, það kemur bara reikningur, hann er bara sýnilegur. Kostnaðurinn innan fyrirtækja í formi vinnutaps og minni framleiðni, ég vil mistaka vegna samskiptavanda og allur þessi tími sem fer ég að gera eitthvað annað heldur en raunverulega vinnuna sína er óslega dýrmætur og af því að sko starfsfólkið og mannöðurinn innan fyrirtækja er alltaf að verða meira og meira það sem skiptir okkur máli í fyrirtækjum, þá held ég að bætt samskipti og þessi svona sátta leið eftir að aukast í notkun í framtíðinu og verða enn mikilvægri heldur núna kannski hefur verið hingað til.
Mitt. En svo náttúrulega geta líka starfsmenn sem eru kannski hérna lendi saman eitthvað slíkt ef að hérna, andin að vinnustanum er góðu, þá kannski kemur enn meira út úr starfsfólkinu og einhverju blómstra sem að kannski hafa ekki gert það.
Já, og það er líka það sem er svo gaman við að hugsa ágreining, er að sko við erum ekkit endilega alltaf bara að horfa á eitthvað neikvætt, að því að sem betur fer, þá er ekki allir eins og við erum ekki allir með sömu skoðinir og það er rosalega heilbrigt. En ágreiningur er henni bara þegar að ég upplifi að þú hafi ykkur aðra hagsmunni ég og það þarf ekki að vera neikvætt, það sem er neikvætt við ágreining er rauninni þegar það hefur neikvæðar afleiðingar af því að við hættum að tala saman eða það fer að smita út frá sér eða verða einhverju stigumögnun þar sem að deilan verður rosalega þung, en þegar við tökumst á við ágreining og förum á undirliggjandi ástæðnar og sjáum kannski þá bara betri lausnir, þá geta fyrirtæki farið gegnum það að bæði, fólkinni líður betur en líka bara að þetta getur verið uppspretta nýra hugmynda því að ég var bara aldrei búin að sjá þetta eins og þú. Veist, og það getur þá opnað þessa vittir fyrir okkur að svarið til dæmis sko, já, þetta hefur bara alltaf verið svona. Að það er oft eitthvað sem maður getur þá brotið það ístak með því að segja, heyrðu, en af hverju er þetta svona? Mm. Það er, já, þannig að ágreiningur getur líka haft í ákvar afleiðingar fyrir sér ef við náum að nýta tækifæri sem eru þarna undirliggjandi.
Þú ert ekki bara að koma inn á vinnustaði og inn í aðstæður og leysur ágreiningi og eins og út að lýsa. Þú ert líka með námskeið og vinnustofur og og það sáttar, segir mér að svo því.
Akkurat, það er hérna, það var nú svolítið þannig þegar ég byrjaði með sáttalegina, þá högnin hafði ég bara hugsað mér að ég erði bara svona með tímabókanir sem að fólk væri bara að koma til mín í sáttamöðlun og það erði aðalvinnan mín og svona alltaf veit maður aldrei hvað maður að fara úti þegar maður byrjar svona og það æxlaðist þannig að ég fór svolítið að halda námskja því að það var greinlega þannig að það voru ekkit allir sem að vissu kannski hvað sáttamöðlun var og Og það kannski ennþann dag í dag þannig að fólk vill rosa mikið fræðast mitt úrræði og ég hef svolítið verið að svara þeirri þörf með því að halda námskeið þar sem ég kenni bæði stjórnendum og mannustjórum og bara alls konar fólki sem vill bæta sig í samskiptum og verða færar í að leysa ágreining. Ég hef verið að halda námskeið sáttamiðlun bæði bara fyrir fyrirtæki en líka með námskeið sem heitir Sáttamiðlara skólin á samt Dagný Rut Haraldsdóttur sem með mér í stjórn sáttar. Við hefum verið að kenna sáttamiðlun upp á Bifröst saman og svo kenni ég líka í háskólum í Reykjavík sáttamiðlun. Og við sem sett settum að stað þannan Sáttamiðlara skóla núna en búin að fara gegnum það tvisvar þessu ári og taka hátt í 30 nemendur í gegnum það nám. Þannig að það er að fjölga framtíðar sáttamiðlunum mjög mikið og það hefur mjög gaman og ég hugsa svolítið að Ástæðan fyrir því að þetta var svona vinsælt var líka svolítið að því að þetta var svona pínu nýtt, fólk vissi ekki alveg hvað það var og það vill hafa þessi verkfæri að því að það er enginn sem fyrir gegn lífið á þessi rekast ágreining. Þannig að það er rosalega sterkt fyrir stjórnendur að hafa þessi verkfæri sáttamiðlunar í farteskinu. Þannig að það hefur verið mjög gaman og ég er svona fæ að halda áfram að vera þessi námsnörd með því að vera núna orðin kennari.
Þú ert ekki bara, eins og ég segi, að reka þitt fyrirtæki sátta leiðina.
Mm-hmm.
Þú ert líka formaður sáttar sem er félag sáttamiðlun. Sem er aðeins frá félaginu og það er ýmislegt í gangi hjá okkur.
Herri, já, það er margt spennandi að gerast hjá sátt núna. Við gáum út bækling í janúar sem er þessi hérna fíni bæklingur hér. Mm. Þar sem að við vorum að byggja hann á svona danskri fyrirmynd, þetta er þessi bæklingur sem að danska félagið gaf út upprúnlega, þýttum hann og hérna settum við svona fína tímalínu af ferli sáttamiðlunar og svo hérna dómstóla leiðinni þannig að maður sér að það er mjög fljótlega að fara gegnum sáttaleiðina og það sem er á döfinu hjá sátt núna sem er ótrúlega spennandi það er að það verður ráðstefna 21. nóvember sem að hérna heitir Bringing Mediation into the Mainstream þar sem við ætlum að reyna að svara spurningunum hvort að sáttamiðlun geti orðið meginreglan og við erum að fá til okkar skoskan sérfræðing sem heitir Graham Boyack og hann er framkvæmdastjóri Scottish Mediation og hann ætlar að koma á við erum ráðstefnu á 5. daginn milli 3 og 5 við erum með sal í hérna hjá Íslenska erðagreiningu og Sturlugötu og bara allir velkomnir og sátt hefur verið sérst að standa fyrir viðburðum og fræðslu sáttamiðlun og félagið er ekkert rosalega stórt en þar er fólk alveg úr öllum sviðum samfélagsins. Við erum með bæði lögfræðinga, presta, sálfræðinga, félagsfræðinga, verkfræðing. Þannig að það er alveg allur skalinn af fólki sem hefur nýtt sér hérna mannustjóra. Þannig að já, við erum alveg rosalega fjölbreyttan hópa fólki sem hefur áhuga sáttamiðlun og vill byggja þetta upp. Og þetta, einhvern veginn þurfum að byrja að nýta sér þetta, þá og þekkir úrræði, þá sér maður notkunum möguleikana út um allt, maður einhvern veginn hugsa bara að það bara allt einu í sáttamölun. Þannig að það hefur svona verið mjög áhugavert að fylgjast með og sjá það félag, já, bara vaksa á dafna.
Já, frábært. Hvernig eru við á Íslandi samanborið við til dæmis Norðurlöndin og Nágrannlöndin okkar? Hvað varðar sáttamiðlun og þessa hugmyndafræði og hugsun inn í úrlausn ágreinings? Erum við framalega eða erum við aftalega meirinni?
Við erum frekar aftalega, því miður. Og hérna, við reyndar sko, það var, myndi ég segja, stórsigur fyrir íslenska sáttamiðlun þegar að sáttamiðlun var innleitt í barnalögin árið 2013. Þannig að núna til dæmis eru það þannig að hjón sem að skilja og eiga börn og er í ágreiningum umgengni eða forsjá, þau verða að prófa að fara í sáttamiðlun áður en þau geta höfða dómsmál. Og það er sáttamiðlun sem er í boði hjá sýslumannsembættinu, bara fólki að kostnaðalausu. En það sem hefur því mjög gerst er að það hefur myndast rosalega langi biðlistar eftir því úræði. Þannig að ég hef svolítið verið að sjá aukningu á málum sem komu til mín vegna þess að fólk bara treysti sér ekki til þess að bíða svona lengi og vill þá frekar fara til sjálfstæðstarfandi sáttamiðlara. En varandi hvar við stöndum með við önnur lönd og Norðurlöndin þá erum við fyrir aftalega. Við erum ekki búin að innleiða sáttamiðlun með svona róttækum hætti eins og önnur löndi eins og til dæmis Danmörk hefur gert að innleiða þetta inn í einkamálalögin sín með hérna, afgerandi hætti og við erum alltaf sjálfsögum vonum að þær breytingar séu á döfinni og það er kannski líka ástand fyrir því að við viljum vekja athygli á eitthvað önnur lönd er að gera með því að til dæmis að fá Graham Boyack til þess að koma og segja okkur hvað Skotar hafa gert að þeir eru búin að nota sáttumilu mjög víða hjá sér í samfélaginu og sást, Graham ætlar að segja okkur allt það hvernig það hefur gengið og hvað árangur þeir hafa séð í þessu. Þannig að, og svo eins og segi, við hérna, ef við berum okkur saman við önnur löndur svo Bandaríkin þá náttúrulega erum við svona 30-40 árum eftir í samanbunni við hvað þetta er mikið notað í Bandaríkinu.
Sáttamiðlun, er þetta bara fyrir stór fyrirtæki eða, eða er þetta líka fyrir lítil fyrirtæki?
Sko, þetta er náttúrulega fyrir alla sem að vilja reyna að leysa ágreining án þess að fara fyrir dómstóla og líka kannski til þess að leysa mál sem að ég geta endilega heima fyrir dómstólum af því að oft eru samskiptaerfileikar ekki eitthvað sem að þú ferð með fyrir dómstóla. Þannig að ég myndi segja að sko, fyrir lítið fyrirtæki sem að kannski hafa ekki fjármunni til þess að standa í kostnaðsum dómsmálum þá sé þetta einstaklega mikilvægt. Líka af því að ég kannast bara sjálf við það hvernig það er þegar maður er hérna litli aðalinn, maður er einhvern veginn að reyna að gera allt sjálfur og það eru bara þolmörk fyrir hvað við getum gert það lengi og oft er það bara eiginlega fljótlæra og betra að fá okkur sem er sérfræðingur í að gera eitthvað fyrir sig heldur en að reyna að strögglast í að gera þetta allt sjálfur og það sem að hérna lítið fyrirtæki geta líka grætt á þessu er að þá erum við að varðveita þetta samband á milli fyrirtækisins og svo kannski þá viðskiptavinnar eða byrgja þannig að já, bara allir séu að finna lausnir sem að henda og ég held að það sé svolítið gott að koma inn að kannski líka að við sjáum það eftir sáttumilin að fólk sem að kemur inn í þetta ferli, til dæmis þegar ég var í náminu út í Bandaríkjunum, þá tók ég eitt mál þar sem að dómari hafið sendt fólk í sáttumilin og þar er ákveðið ferli að það sem að dómstólar geta bara vísa mál með sáttumilin, þannig að þá er þetta ekki beint valkvætt, heldur fólk mætir af því að dómarin sagði að yrði að gera það, en fólk mætir þarna veit kannski ekki um sáttamiðlun og sáttamiðlun svona útskýrir hvað felst í þessu ferli og fólk kannski situr hérna með þú veist, alveg bara hendurna krosslaðar og ætlar sko ekkert að semja en það er eitthvað sem gerist þegar fólk er búið að fá smá kynning á því hvað þetta getur falið í sér að fyrst að við erum hvað sem er búin að taka frá tíman ef við ekki reyna að ræða málin og það er eiginlega allir sem segja já við því og það sem gerist líka þegar fólk er kannski mjög tortryggi gagnvart ferlinu er að það gerast oft eitthvað alveg ótrúlegt þegar fólk nær þessari hlustun að stór þáttur held ég í ágreiningi er bara að fólk upplifir að það hafi ekki verið hlustað á þeirra hlið og það er það sem við búum til tækifæri til þess að gera í sáttamiðlun það er að bjóða upp á svo hlustun og með svona aðlega sem getur leitt fólk í gegnum að kafa eins dýpra og reyna að finna þá hlustun sem eru kannski betri en heldur en þetta augljósa. Og ég held að þar liggi rosalega mikil tækifæri fyrir bæði lítil og meðalstór fyrirtæki.
Þetta snýst ekki bara að tala, þetta snýst líka og ekki síður að hlusta.
Já, ég held að hlustunin sé alveg líkil þáttur í því að verða betri í samskiptum. Þegar oft er við sko, við erum svo upptökin að því að segja það sem okkur finnst og það sem okkur leikar hjarta. Að við gleymum að það er eiginlega mikilvægast það sem getur gefið ykkur um öðrum í samskiptum. Það er að hlusta og þá nota þessa virkulustun sem er oft talað og það er svona levelið fyrir ofan það að hlusta bara nóg mikið til að vita hvað ég ætla að segja næst. Heldur virkilega hlusta og reyna að setja sig í spor þess sem við erum að tala við.
Finnst þér íslenskt atvinnulíf hlusta nóg mikið?
Kannski ekki hægt að alhafa, ég er svolítið á móti því en ég held að mörg mál sem sjáum til dæmis fara í fjölmiðla eru oft þannig að það hefði kannski verið hægt að setja sniður og tala betur um málin og já, jafnvel sko, svörin sem maður heyrir er oft, já, en ég er búin að reyna það, en þá kannski hægt að horfa á það líka þannig að hérna skoða, myndið að breyta ykkur ef við væri með kannski sérfræðingi í samskiptu með við borðið sem að myndið svona leiða ykkur í gegnum það kannski myndið að ná betri árangur þannig.
Hefur fundið fyrir svona jákvæðni gagnvart þessari sátta miðlun og þessari hugsunar, þessum hugsunar hætti í lausn á ágreiningi. Þetta er náttúrulega nýtt svolítið fyrir þó sem 40 árum eftir Bandaríkjunum og 10-20 árum eftir Norðurlöndunum en þetta er svona samfunnar nýr þangagangur. Finnur þú fyrir jákvæðni og svona velvild?
Já, ég ger það. Mér finnst vera tekið rosalega vel í þetta og það er svona tvö mismunandi viðbrögð sem að fær. Annars vegar er þetta svona já, þetta er ótrúlega sniðugt og en við lendum aldrei í neinu svona. Eða þá að hérna bara já, þetta er ótrúlega sniðugt. Ó, ég vildi hafa vita þessu þegar. Mm. Og svo kemur einhver saga sko, þannig að mér finnst já, viðbrögðin vera yfir höfuð bara mjög jákvætt. Mm.
Lilja, þú ert ekki bara formaður sáttar, þú ert líka í stjórn FKA.
Já, það er rétt.
Þú komið að krafti inn í íslenskt atvinnulíf eftir að stofnaði fyrirtæki eftir gönguturnum með mömmu þinni.
Herri, já, þá má segja það. Ég fekk þessa ráðleggingu þegar ég byrjaði fyrirtæki og var svona að reyna að efla tengslanetið mitt. Fekk þessa ráðleggingu frá svo ótrúlega mörgum og úr ólíkum áttum að ég ætti náttúrulega klárlega að fara í FKA. Og ég mætti þangað fyrst 2016 og bauð mig fram í nýsköpunarnefnd. Árið eftir þá tók ég þátt í að vera í stjórn FKA framtíðar sem núna orðin deild innan FKA þar sem að við erum svolítið að taka yngri kynslóðana með inn í félagskapin hjá FKA sem sérst félagkvenna í atvinnulífinu og já, svo bara vildum við þegar við vorum komið með hérna, stóran hóp kvenna alveg yfir sko 100 konur strax fyrsta árið í FKA framtíð og þá hérna kom þessi hugmynd upp hvort að við þyrftum ekki að hafa rödd í stjórn félagsins og ég bauð mig fram í stjórn FKA og ég held að ég sé örugglega yngsta konan sem hefur gengt hérna átt sæti í stjórn FKA en ég hérna, já, hef bara rosalega gaman að því að vera í kringum svona mikið af öflugum einstaklingum og flottar fyrirmyndir innan FKA og þetta hefur verið rosalega gaman að finna fleiri sem eru kannski að dela það sama sjálfur því það eru ekki rosalega margir kannski mínum aldrei að reka einn fyrirtæki og ég fann að það var rosa gott að geta leitað í hérna, félagskap þar sem að allir eitthvað taka manni af hérna, opnum hug og tilbúnir að veita ráð og mér finnst það akkurat vera það sem ég sé sem framtíðina fyrir sko litla Ísland líka að þetta tengslan þetta geta leitað til aðila maður þarf ekki alltaf að ströggla að gera allt sjálfur, þú veist það eru kannski bara aðila sem eru miklu betri í að klippa vídeo heldur en ég og það eru aðila sem eru miklu betri í að bóka bókaldið sitt heldur en ég þannig að mér finnst það vera svona hérna ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að við þurfum ekki alltaf að gera allt sjálf og það er svona má segja að það sé ákveði win-win líka sem er alltaf þessi hugmyndafræði sem að maður er að hugsa úti að bara hjálpa stað og vera að vinna á sínum styrkleikum en ekki kannski alltaf bara að reyna að gera allt sjálfur til þess að spara einhvern smá ör.
Þetta tengslanet skiptir nefnilega máli og það skiptir máli að hafa baklandi í, til dæmis litla Íslandi í félagi hvenna í atvinnu lífinu og svo framvegist og þú hefur sannlega fundið fyrir því.
Já, ég bara mæli með því við alla sem eru að pæla í því hvort þeir eru hérna já, er í einn rekstri eða er að pæla í hvort þeir eru að fara í einn rekstri að koma sér inn í þessi tengslanet og finna þú veist stuðningin og sjá hvað aðrir eru að gera því að þá er maður ekki lengur einn í heiminum með öll vandamálin, þú veist, það eru aðalar sem eru búnir að svona, hérna, crack the code á markasetningu og það er búið að einhvern veginn finna upp allt sem að hérna, maður gæti verið að ströggla við en maður er bara einn í hotninu sínu þá einhvern veginn er allt svo erfitt en leiðum maður tengist inn í eitthvað neða þá sér maður bara að þess er að gera þetta og ég fæ innblástur þarna og ég get leita þú veist, bara ég er með tengslanet yfir 1000 konur núna í gegnum af hvað og mér finnst það bara æði og ég sé alveg fyrir mér að litla Ísland geti orðið svolítið tengslanet líka.
Algjörlega, bendum öllum að fara inn á litlaísland.is.
Algjörlega.
Allar upplýsingar þar og fylgja okkur á Facebook að sjálfsögðu. Mm-hmm. En þeir eru ekki bara með ráðstefnuna núna síðari vikunni, þeir eru líka með vinnustofur í tengslu við ráðstefnuna. Segðu mér aðeins frá því.
Já, endilega. Gott, takk fyrir að minnum á. Ég hérna er svo heppin að hafa verið í samskipti við Graham Boyack sem er að koma til Íslands á vegum sáttar og hann ætla sérst að vera með, vill maður vera með þessu opnu ráðstefnu 21. nóvember á 5. daginn. Og síðan erum við með vinnustofur, þar sem við verum með 3 tíma vinnustofu, annars vegar sáttamiðlun í stjórnsýslunni, en hins vegar með sáttamiðlun í einkaréttamálum. Þannig að við erum að horfa á hvernig er þetta innlega sáttamiðlun í þessum opinberra rekstri og þessum stjórnsýslu vöfum, þar sem að við erum ofta að sjá sko það er að nýta sáttamiðlun og svo ótrúlega margvíslegan hátt til að leysa mikið af málum sem kom upp í stjórnsýslunni sem er ekkert endilega heima í dómskerfinu. Og svo líka að tala hvernig við getum svona tekið næstu skref í því að sjá sáttamiðlun vera innleita inn í dómskerfið á hérna, almennan hátt. Þannig að þessar 2 vinnustofur eru í boði á 1. daginn, 22. nóvember. Skráningin er all inn á sátt.is og bara hveti alla til þess að kynna sér það vel að því að þetta er náttúrulega ekki hvernig degin sem fáum svona flottan erlendan sérfræðing til þess að kenna þetta efni.
Einmitt. Það er nóg að gera hjá þér, hér ég, bæði á vettvangi FKA, sáttar og en ekki síður fyrirtækisins þíns sáttaleiðin.
Einmitt.
þú ert bjartsýn fyrir framtíðinni og sátt í eigin skinni.
Já, algjörlega. Ég held að þetta sé bara alltaf á leiðin upp á við og það þýðir ekkert annað en að vera bjartsýn fyrir því sem eru að koma og það, þetta er svona líka bara þessi snjóbolta áhrif. Þú veist, það er það sem að maður hafa kannski að ströggla við í mánuð þegar maður byrjaði með fyrirtæki er bara eitthvað sem gerist svona automatist núna og það er alltaf að verða meira og meiri vitund og ég bara býð spennt eftir því að þetta springi út í íslensku samfélagi.
Bestu þakki fyrir spjallið.
Takk.
Virkilega gaman að spjalla við Lilja. Við þökkum Lilju Bjarnadóttur kærlega fyrir spjallið í dag hérna í hlaðvarpi Litla Íslands. Hvetjum ykkur til að fylgjast með á litlaísland.is og ekki síður Facebook síðan okkar. Takk fyrir.